Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Tačno 18 sati na talasima Beograda 202, pretposlednje izdanje Arsa za ovu nedelju, i mislim da u ovoj najavi treba da stoji samo sledeće. Za današnji Ars Beograda 202 govore Uglješa Šajtinac i David Albahari. Dobroveče i dobrodošli.
All the names, your dress is shining.
Vaša brojka 202.
There are so many parts that I have hidden and denied and lost. There are so many ways that I have cut off my nose to spite my face. There are so and there are so many tears.
Umetnost.
Umetnik.
Na talasima 202 u 18 sati i 13 minuta. Beograd 202 slušate u Novom Pazaru i Raškoj na 102,1 MHz, a u Čačku i Kraljevu na 101,6 MHz. U današnjem Arsu ćemo čuti Davida Albaharija kao dobitnika 24. nagrade za moderni umetnički sendibilitet fonda Todor Manojlović, a potom i Uglješu Šajtinca, no pre toga ovo je termin za kulturni vodič Ars Artifeksa. Izložba Dimitrije Avramović, dela iz zbirki Narodnog muzeja u Beogradu, bit će otvorena u sali pod svodovima Konaka Kneginje Ljubice u Beogradu. Postavka obuhvata slikarski i crtački stvaralački opus jedne od najznačajnijih ličnosti srpske umetnosti prve polovine 19. veka. Avramović je bio jedan od najobrazovanijih i najdarovitijih slikara svog vremena, jedan od prvih u nizu radoznalih i svestranih istraživača kulturne baštine u 19. veku, jedan od onih koji su davali pravac razvoju nacionalne umetnosti. Izložba slika Milorada Jovanovića Popa pod nazivom Iz geometrije vremena, kvadrati od prašine, bit će otvorena u Muzeju Vojvodine. A u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu u 20 sati u klubu Magistrala počinje razgovor povodom knjige Kuća veselja Edith Wharton. U toku razgovora bit će prikazani i delovi filma istoimenog Kuća veselja, a u ovom razgovoru učestvuju Vladislava Gordić Petković i Aleksandar Šurbatović. Sutra, tačno u podne, u Atriumu Narodne biblioteke Srbije biće predstavljena pesnička knjiga Divan od Hafiza, iranskog pesnika Šesudina Muhameda Širazija. Film Procep Dejana Zečevića zatvorit će ovogodišnji 44. fest 6. marta u centru Sava, a reditelj ističe da mu je bilo zanimljivo da radi film na engleskom, tematski drugačiji od onoga što bi mogao da radi za ovdašnje tržište, a najinteresantniji aspekt mu je bio rad sa glumcima iz Amerike, Slovenije i Srbije. Film Mustang Denis Gamze Eguven, snimljen u francusko-turskoj koprodukciji, bit će prikazan u Jugoslovenskoj kinoteci, čemu će prethoditi tribina posvećena temi slobode, najavljuju iz Jugoslovenske kinoteke. Književno stvaralaštvo gošća Krokodilove kuće za pisce Dorothy Elmiger iz Švajcarske bit će predstavljeno u Ustanovi kulture Parobrod, a u okviru programa Pozivnica za smele. Elmiger će govoriti o svom delu, pitanju identiteta u savremenoj švajcarskoj književnosti, a zajedno sa Jelenom Kostić-Tomović i o policentričnosti nemačkog jezika te književnoj dinamici koju ona stvara. I jedna informacija iz Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Savremena plesna predstava Expose, koja je planirana za 22. februar na kamernoj sceni ovog teatra, se otkazuje zbog bolesti autora i koreografa Igora Koruge.
In the hearts of the strongest, Picasso is painting the ships in the harbor, the wind and sail. These are years with the genius for living. The rope is cut. Rabbit is William Redwill in this open season. The blood of a poet, the ink in the world written down in this age of reason. Mm-hmm. through harvested fields of fun. The bitterness shone on the face of the homeless. Picasso is painting the flames from the houses, the sudden rain. These are you. Faithless lover, heartless thing, for you I'll swing and for no other. Faithless lover, faithless lover. Faithless lover, under your spell I fell, now I discover. Faithless lover, faith no more. Lover, faithless lover, faithless lover, under your spell I fell, now I discover. Faithless lover, faith no more. Faithless lover, faith no more. Mm-hmm.
202.
Umetnik.
Dobitnik 24. nagrade za moderni umetnički senzibilitet fonda Todor Manojlović proglašen je danas u Kulturnom centru Beograda. Ovom proglašenju prisustvovala je Dejana Jočović i evo kako je to izgledalo.
Fond Todor Manojlović svoj rad i angažman je započeo pre 25 godina sa ciljem prikupljanja književne zaostavštine i popularisanje dela i lika Todora Manojlovića, dramskog pisca. Nagrada fonda svake godine dodeljuje se stvaraocima iz različitih umetničkih oblasti. Za ovu godinu dobitnik je David Albahari.
Kada sam doznao vez za ovu nagradu, mene naravno, znajući ranije, ali nemajući uvid baš u to ko su se dobitnici, kada sam malo pogledao dosadašnji spisak dobitnika, vidio sam da sam se našao u doista lepom društvu. Ja ne znam nijednu nagradu mi nije pala na pamet koja je tako šarolika, da tako kažem, ali koja je šarolika u veoma dobrom smislu, ne onako da pravi tek tako neke ispade, da tako kažem, dajući nagrade nekim ljudima iz kulture, i sveta muzike, ili književnosti, ili slikarstva, već jednostavno birajući te ljude koji možda, ja sam to tako zamislio odmah, i preselili jednu jako lepu izložbu, kad bi se svi našli na jedno mesto. Mislim, likovni umetnici sa svojim delima, pisci sa svojim delima, jer bi dalo neki jedan drugi uvid u tu nagradu, a u isto vreme bi dalo drugi uvid u samu ličnost i stvaranje čovjeka po kojem je nagrada dobila ime.
David Al-Bahari se osvrnuo i na pisce koji su uticali na njegovu književnost, ističući koliko mu i ova nagrada znači.
Ja i dalje smatram da na mene najviše utiče četiri ova zmaja, mislim, to je onako to ta lakoća sklapanja rima i ritam tih pesmica koje su bile, koje su postale za svaku priliku, mislim. Mislim, na pesmicu četiri ova zmaja koje mogu, koje prekriju celo naše djetinjstvo. Ja ne znam da se četiri ova zmaja čita sad u školama, uopšte, da li da će nešto znači. Ali ja bih voleo da smo svi čitali ovo znaju, na neki način. Bilo bi nas jedan mnogo lepše, mislim. I stvarno sam počestvovan još jednom nagradom, ono za mene na neki način predstavlja, kao što je tu obeležao neku 25-godišnicu, ona i za mene predstavlja neku vrstu sažimenja i podlačenja nekih crta i zaključivanja. Ali ne zato da bih rekao došao je kraj, nego da bih rekao da je došao na početak.
Veliki broj aktivnosti fonda Todor Manojlović usmeren je i u pravcu razvoja i unapređenja književnosti i srpskog jezika. S obzirom da fond deluje u okviru biblioteke Žarko Zrenjanin u Zrenjaninu, svečano uručenje nagrade biće upriličeno tamo tokom narednih meseci.
One more kiss, he'll have to miss this night with you. Now you're guilty of this secret love, as I am too. You'll get used to telling lies and feeling sorry when he cries. Strings are attached, he'll catch on. We've done our part, 'cause this is the way we make a broken heart. Lesson number one, we just begun to hurt him so. Lesson two, he'll long for you when lights are low. Then we get to lesson three, where he gets down on his knees and begs you to stop at the door just before he comes apart. And this is the way we make a broken heart.
be a photograph, she would have a wide grin. But no, it was an artist with a loving, loving style. So when the paint was dry, all that remained was a faint, strange smile. She's ripe with broken dreams, her lovers never stay. It looks like Mona Lisa is having a bad day. Mona Lisa's having a bad day.
Yeah.
umetnost, umetnik.
18 sati i 40 minuta. Čuli smo Davida Albaharija koji je govorio za današnji Ars, a povodom toga što je slavodobitnik. On je dobio 24. nagradu po redu. Nagrada se zove za moderni umetnički sendibilitet, a dodeljuje je Fond Todor Manojlović. Danas je ova nagrada dodeljena Davidu Albahariju u Kulturnom centru Beograda i čuli smo reportažu naše Dejane Jočović, a sada još jedan pisac, Uglješa Šajtinac, sa kojim je za Ars Beograda 202 razgovarala Sonja Todorović-Šegrt.
Uglješa Šajtinac, dramaturgiju diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, ekskluzivni autor Arhipelaga, dobitnik brojnih književnih nagrada, a i evropske nagrade za književnost, za roman Sasvim skromni darovi, nagrade koje dodeljuje Evropska unija. Za istu knjigu Uglješa Šajtinac je dobio i Vitalovu nagradu i nagradu Bora Stanković. Autor je drame Huddersfield, za koju je ovenčan Sterinom nagradom i po kojoj je nastao istoimeni film u režiji Ivana Živkovića. Dovoljno razloga da iskoristimo priliku da razgovaramo sa Uglješom Šajtincem tokom otvaranja prvog Cine Star bioskopa u njegovom gradu Zrenjaninu.
Otvaranje bioskopa u svakom slučaju znači puno, zato što je Zrenjanin kao i ostatak gradova u ovoj državi u jednom trenutku izgubio sve bioskope koje je imao. Nestalo je to preduzeće koje se bavilo distribucijom i emitovanjem u bioskopima i jedan ozbiljan broj godina nismo imali bioskop uopšte. A znači puno zato što filmska, nazovimo industrija, ono je u stvari mešavina čiste industrije i onih ljudi koji imaju neku viziju da ipak se to može podvesti i pod umetnost, kreaciju, stvaralaštvo. Sada vi kad pogledate sve te filmske radnike od reditelja i scenarista preko glumaca, kompozitora, muzike, kamermana, znači oni koji su odgovorni za sliku koju vidite, oni prave film da bi taj film bio gledan ono u optimalnim uslovima, da u bioskopu to publika gleda, a ne da ih gleda na monitoru kompjutera. I u tom smislu to znači puno da publika može da dođe i da vidi film onako kako su to zamislili da treba da izgleda oni koji su ga stvarali.
Vi volite vaš grad i živite u njemu i dalje i upravo obarate one teze da treba živjeti u Beogradu i postizali velike uspehe. Vi ste tu uspeli ipak iz Renjanina sve da uradite i da osvojite brojne nagrade i vaša dela da se izvode svim širom Srbije.
Da, pa mislim, Srbija nije velika zemlja geografski i ovde je sve blizu i živimo u vremenu kada sve povezano infrastrukturom, možda se otputuje odavde, su Novi Sad i Beograd vrlo blizu. Ja radim u Novom Sadu, živim u Zrenjaninu, u Beograd često idem zbog obaveza koje nameće i taj posao koji se bavim, ali to je potpuno nebitno, ne znam, splet okolnosti je tako odredio, nisam ja nešto, nisam se nikada ja preterano usmeravao ili zadavao sebi te ciljeve da treba da živim na nekom određenom mestu. Mislim, čovjek živi svugde i kad je na jednom mestu, mislim, ili ne živi, to je to.
Dramski pisac, pripovedač i romansijar iz Zrenjanina, Uglješa Šajtinac, u svojim knjigama ispisuje potresnu i provokativnu kroniku naših dana. Upečatljivo svedoči o pitanjima modernog života i sudbinskim iskušenjima generacije. Predaje dramaturgiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i druži se sa svojim studentima koje smo sreli i na otvaranju Cine Star bioskopa u Zrenjaninu. Trenutno su mu studenti na prvom mestu.
Sad je pauza između semestara na fakultetu na kojem radim i brinem se da li će studenti uraditi ono što je bio zadatak i njihova obaveza u ovoj pauzi. A što se pisanja tiče, ne znam, nešto imam u vidu, ali ništa konkretno. Čak ne mogu ni da formulišem to kao da nije da krijem nešto, nego razmišljam i tako. Trudnim od tih ideja, šta će biti, ne znam.
Možda će se upravo roditi večeras ideja na ovako divnoj večeri u Zrenjaninu.
To nije, ideje nije problem, one se rađaju i granaju svaki dan i na svakom mestu. Ali ovo je lepo, ovo je po meni ipak svečanost, na tom insistiraju i organizatori ovog bioskopa, tako da večeras treba biti prosječan, najobičniji konzument i želim to da budem samo jedan tako eto građanin koji je došao da vidi kako izgleda novi bioskop.
Sad u jednoj rečenici vaš životni moto?
Životni moto bi mogao da bude da se može živjeti i bez motoa.
Još nešto smo čuli od Uglješe Šajtinca. Po njemu čudesno dolazi od lepog i pozitivnog, onog koje se vidi u prolazu u životu, među ljudima izvan fokusa medija. U pozitivnom smislu ipak ga dirne svaka priča o ljudskom požrtvovanju, smilosti i čovjekoljublju.
Yeah. take you higher. No, oh, 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 I'm on fire. Come on now. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Sometimes it's like someone took a knife, edgy and dull, around a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet, freight train running through the middle of my head. And you cool my desire. And oh, 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 I'm on fire. Like someone took a knife, edgy and dull, and on a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet, freight train running through the middle of my head. And you cool my desire.
Film Vlažnost, debitansko ostvarenje reditelja Nikole Ljuce, imao je svetsku premijeru na prestižnom Berlinskom filmskom festivalu u okviru selekcije Forum i naišao je na odlične reakcije publike i kritike, a nakon petogodišnjeg rada na filmu ekipa okupljena oko mladog reditelja 15. februara je proslavila premijeru svog filma u Berlinu, dočekana aplauzima i pozitivnim kritikama nemačkih medija, a sutra uveče ih očekuje i posljednja projekcija na Berlinalu, nakon čega sledi srpska premijera na otvaranju ovogodišnjeg festa. Ovakvim informacijama započinjemo i ovakvim informacijama afirmativnim, dakle, završavamo Ars. Nadamo se da će i ostala izdanja biti takva uz vašu saradnju, sugestije, ideje, predloge i konstruktivne kritike. Sutra u Arsu od 18 do 19 sati bit će priče o Akademskom pozorištu Branko Krsmanović, koje je zvanično najstarije aktivno studentsko pozorište na svetu. Sa vama će biti Aleksandra Glovacki. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno veče u Stalo se 202, što za tačno 5 minuta podrazumeva hit Beograda 202 i Olgu Kevčiju.
Samo umetnost govori istinu.
I live only here between your eyes and you. But I live in this world. What do I do? Collect no interest, otherwise what I can.
a spirit between this world and that. The weight of them both square on my back. Collect no interest in ourselves. Above all, I'm not that staring man. You sit in your tower, straight and tall. Your kingdom around you, beginning to fall. Close your eyes and you hold your tongue. Every night you check on the damage you've done.
This world, what do I do?